kenar artean baker dadean miluzik antzan oinak guztirik urraren erdian belarrarekin kolazean pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera Iuntasuna, hartu egin naunegar malkoa. Gau iunonen azken arnazketaren azkenengo, segundu betan nik ere, oiukatu egin godut. Munduak azten banau, ludonek azkatzen banau, zerbait utzi beharko dut, entzate hori tanten artean, bada ez bada.
Plano berik badago ostiral arratsalde batetarako gaur martxoaren 12a izan da eta zebrabide amaiera izan da ba sintonia honek erakusten diguna ekartzea baino. Arte kontuetan sartuko gara datozen minutuetan, hilabetean behin izaten dugulako tarteka kolaborazioa, Leo Koraintxe ondo esan bezala, Uxuerru Izarkauterekin hitz egingo dugulako, arratsalde honak emango dizkiogu lehenik eta behin Leori eta baita entzule guztiei, eta noski, ba, gaurkoan hilabetero bezala, estudioetan dagoen Uxuerru Izarkauteri. Arratsalde on, Uxue, zer moduz?
Kaixo, ondo, arratsalde on denoi.
Uxue, gaurkoan berriro ere artearekin lotutako kontuak ekarriko dizkiguzu, gogoraraziko diogu entzulei dagoeneko ezagutuko dute hilabetetxo batzuk badaramatzagulako ba, kolaborazio hau hasi genuenetik, baina esango dugu ez da, hilabetero artea eta beste, kontzeptu beste elementu bat ekartzen dituzula, eta hoien bueltan ibili diren artistak eta artisten lanak ekarri hori dizkiguzula zebrabidera. Eta gaur esango dugu agian Uxue badela irratiarekin lotura handienetako bat izan dezakeena sonoroa izango delako gaurko kolaborazioa, ez da?
Hori da, nahiko sonoroa izango da, txapita pizka bat ere sartuko dut, baina bueno, nahi genuen pizka bat landu artea eta soinua. Arte sonoroa deitu izan zaio eta milaka izanekin ezagutu izan den praktika bada, baina bueno, igual labur esan da, soinua oinarritzat duten artelanak aztertuko ditugu, eta edo proposamen artistiko ezberdinak.
Ez da oso ohikoa, ez, esango dugu. Arte sonoroa horrela entzunda, agian, bueno, niri esan zen idanean esango dugu, off the record esaten den horretan, esan zen idanean, arte sonoroaren inguruan hitz egingo dut hilabete hontan. Kuriosoa egin zitzaidan hasteko, ez? Ba, askotan artea ikusmenarekin agian gehiago lotzen delako?
Bai, ala da. Bueno, esaten da ez, sistema okular zentrista edo horren barnean bizi garela, eta orduan artetik ere gehien esplotatu diren praktikat, ba ikusmenekoak dira. Mm-hmm. Bueno, hor ere ez da baidak egoten dira, ez? Badira pertsona batzuk aldarrikatzen dutenak ikusmena eta ukipena guztiz lotuta daudela, eta bueno, miaka kontu daude horren atzetik, baina ikusmena eta gero entzumena da artetik gehien landu den zentzumena, bai. Eta ez da oso ikoa, baina asko dago, asko. Mm-hmm. Bai? Eta azken hamarkadetan asko landu da, bueno, ikusiko dugu nola erakusketa pilo bat egiten diren honen inguruan, eta bueno, bada korronte bat nahiko ezaguna. Igual arte barruan mugitzen diren pertsonentzat gehiago, baino bada.
Mm-hmm. Mm. Korronte ezaguna beraz, eta hori ezagutzen joateko, gaurkoan ekarriko dizkiguzu jarraian, arte sonoroaren inguruan mugitu diren artista, proiektu, lan eta bestelakoak. Ez da bintzat, lagintxo bat hementxe usteko arte sonoroa zer den edo zertan datzan, pixkat zentratzen edo ezagutzen joateko esango dugu?
Hori da, hori da. Bueno, ba, nipizka bat deitu dio saioari artea eta soinua. Nintzelako gehiagi guztiena egia esan, ze badira igual artelan asko soinua esplizutuki lantzen ez dutenak, baino soinua transmititu dezaketenak, badira beste batzuk bestelakoak ez, eta ni bat pizka bat egin nahi nuen entzuten den artea edo soinuaren arloa ikertzen eta jorratzen duten praktika artistiko bat, batzuen bilkura bat egitea saio hontan, eta pizkatola batzuk Euskal Herrikoak, besteak espainaldekoak, eta pizkatola, bai.
Normalean bidaiatu egiten dugu zure kolaborazioetan, esango dugu Euskal Herriko dexente ekartzen dituzula, baina bueno, beste hainbat ere, ez dakit ikuspegi orokorrago bat ere eukitzeko, hemen etxean egiten direnez gain beste batzuk ere ezagutzeko, ez?
Hori da, gustatzen zaigu saioa izatea, pizka bat, bai, bidai geografiko bat, eta baita bidai historiko bat, ze kronologia bat ere ez dut jarraitzen. Orduan da pizkatola, bai.
Eta guri asko gustatzen zaigu ostiral arratsalde hau iristen den momentua baita ere, eskerrak hemendik lehori ere tartetxo hau eskaintzeagatik. Beraz, Uxu, ez dakite zerbait gehiago esan nahiko zenukeen gaurkoaren inguruan, edo hasiko garen dagoeneko, errepasatzen gaur ekarritako artista eta proiektuak?
Hasiko gara, bai.
Ba, konta iguzu, nondik hasiko gara, zein da lehenengo dakarzuna?
Ba, hasiko gara proiektu batekin Jose Txutabila Buitronena, bera nahiko artista ezaguna da, eta badu proiektu bat denboran asko luzatu dena, eta bueno, ba, saioarekin hasteko nahiko erakargarria egiten zitzaidana. Igual, artelana beharrean iguala prozesu bat izan da edo proiektu forma bat gehiago hartu duena. Uh-huh. Eta bueno, hasten da momentu batean non artista honek entzuten duen Madrilgo auzo patio handi batean, kasualitatez emakume bat egunero ateratzen dela leiora hitzaldi bat ematera. Uh-huh. Hitzaldi moduko bat ematen du bere bizipen pertsonalen inguruan, bere iritzi pertsonalen inguruan, eta bera nahiko punkia da, ez? Munduari gauza asko aurpegiratzen dizkio eta argitzen dizkio ere, berak oso modu propositiboan ere hitz egiten du, oso destruktiba den ere, ez? Eta bueno, bada izketaldi oso berezi bat, eta bera orduan hasiko da momentu batean emakumeo grabatzen. Eta egin zituen urte askotan zehar grabazio hauek. Bera 2008ko martxoaren 8-tik 2009ko maiatzaren 10-era grabatu zituen hitzaldi hauek 20 minutu eta 50 minutu artean neukitzen zituzten. Eta, bueno, artistak esaten zuenez, igertzen zitzaion emakumeari, nahiko adimentsua zela, eta sakonean zituen karga hoiek ere pizka bat kanalizatzeko modua bezala erabiltzen zuela. Uh-huh. Espazio hori, ez espazio arkitektoniko hori, eta baita soinu espazio hori beradirazpenak egiteko. Eta bueno, kuriosoa da, grabazio hauek egin ostean, artistak erabakitzen duela, formalizazio artistiko bat eman nahi diola, igual hasiera baten etzekiela nola, eta gutxinaka bere mezua mundutik zabaldu nahi du artistak, ez? Eta gainera badu grabazioan non esaten duen emakumeak, no me callaréis nunca, y mi mensaje tiene que llegarle a todo el mundo, no sé cómo, pero tiene que llegarles. Uh-huh. Osa, orduan pizka bat, artistak esaten duen, benga, manik egingo dut hau, eta artearen bidez egingo dut. Orduan, hori hainbat leku herrialde eta ingura barretan zabaltzen du, batzutan hizkuntza plastikoa erabiltzen du, bestetan musikala, literarioa, beste batzutan erlijiosoa, manifestazioak egiten ditu artistak ere emakumeren mezuak zabaltzeko, tatuaiak egiten ditu, eta urte bere aniversario bat sortzen du non emakumearen grabazioak patio horretan bertan jartzen dituen artistak.
Emakumeak hitz egiten zuen patio hortan.
Hori da. Uh-huh. Orduan de repente beste leku batetik entzuten da bere ahotsa, bere mezuak eta bere gauzak.
Buenas tardes, señores vecinos. Les deseo una excelente tarde de sábado. Que es estupenda. Yo os he dicho 80.000 veces que yo cuanto más sola estoy, más feliz. Porque, ¿saben ustedes? El enemigo más grande del ser humano es el ser humano, el mismo.
Eta igual jarriko dugu ditugu adibide batzuk, hasiko gara artista honek, Jose Txuke, Hong Kongen sortzen duen manifestazio batean, ba emakumearen mezuekin. Jarraitzeko, artista Jose Txuk ere egiten duena da Madrileko taberna batean edo gaueko klub batean komunetan botgorailua jartzen ditu emakumearen mezuarekin. Eta orain entzongo dugu.
Hay algunas personas que tienen una pinta que da casi miedo y son personas estupendas. Y otras, tan finos, tan elegantes, tan bien educados y tan... la gema de la gema. Son unos hijos de puta. Unos sádicos. Pero unos sádicos de verdad. De verdad, de verdad.
Uxue, beraz, ulertu dudanagatik, hasieran entzun dugun lehenengo audio hori da bere patioan jartzen zuen urte urrenetan, ez? Jartzen zuen grabazio hori, baina gero ondoren entzun dugu manifestazio hori eta orain komunetan jarritako grabazio horiek. Beraz, esango dugu, prozesu hortan grabazio horrek hartu dituen forma ezberdinak ere, entzuten ditugula?
Hori da, bai.
Kuriosoa, Jose Txu Dabilaren proiektu hau, esango dut lehenengo adia dela, horrelako zerbait ezagutzen dut dara, artearen nire ezjakintasun guztitik ere hitz egiten ari naizela, baina benetan interesgarria, ez dakit zerbait gehiago ere komentatu nahi dugun honen inguruan?
Ba, bueno, gero beste adibide bat ekarri dut, zuk esan bezala, grabazio hauetatik ero modu ezberdinetan formalizatzen duelako emakumearen mezua zabaltzearen testigu hori eta bestirugarren adibide bat zen Londreseko talde punk bati bidaltzen diola bere letrekin abesti bat egiteko eta
ba hirugarren hau entzungo dugu lehen esan duzu ere ez emakumea pixka punka punkia bazela ez
bada bai
entzungo dugu
Eta igual proiektu honekin amaitzeko, esatea, Jose Txu Dabilak konfinamenduan ere, txaloen egoera aprobetxatu zuela proiektuarekin jarraitzeko. Hortuan, imaginatu, emakume hau egon zela urte asko, tan leiotik itzaldi txiki bat ematen egunero, eta auzokide guztiak ezagutzen zutela, ez? Ezagutzen zuten, iraintzen zuten, isiltzeko eskatzen zioten, beste batzuk agian miresten zuten, ez dakit. Baina, bueno, itxutxeak ere jasotzen zituen emakumeak, ez? Eta orduan Josutxik egiten duena da, konfinamenduko txaloak aprobetsatu eta horretaz apropiatu emakumearen txalo bezala identifikatzeko, ez? Orduan jartzen du berriz ere, ba, igual txaloena horretik emakumearen grabazioa, eta txaloekin amaitzen du grabazio horrek, auzokiden txaloekin. Hori da.
Momentuan momentuko egoerara ere ekarritako proiektu artistikoa, Jose Txu Dabilaren hau utziko dugu esango dugu podcastean bertan ere, gehiago sakondu nahi duenarentzat, gehiago kuskusiatu nahi duenarentzat ere bai esteka bat, konfinamenduko kontu hauek eta beste jasotzen dituenak. Horixe gaurko lehenengo artista edo proiektua, baina pasako gara bigarren batetara, ez da Uxue?
Hori da, eta hau erakusketa erraldoi bada, Madrilgo Zentro erakusketaretuan egindako txaribaria erakusketa, eta pixka bate hauek landu nahi zutena izan zen soinuaren mugaezintasun hori. Hauek esaten zuten soinua esparru publikoa eta pribatua gainditzen duen hori dela, ez? Badibidez, manifestazio bat egiten denean kaletatik, espazio pribatura sartzen da, beste zentzumen askorekin pasatzen ez den zerbait dela. Eta 15. mende amaieratik gaur eguna arte, 80 artista, oza, 80 artista internazional baino gehiago eraman zituzten erakusketara, soinuaren hildo hau hartuta, ez?
Mm-hmm.
Eta orduan, ba, bertan, ikusentzunezko lanak, LP diskak, pizarko diskak, soinuak, eta espazio publikoa eta soinuaren bidez, pertsona espazio publikoietan nola posizionatzen diren erakutsi nahi zuten baita ere artxibo dokumentuen bidez. Erakusketa honek alde batetik bilde historiko bat jorratzen zuen, erakusketak argitara ateratzen zituelako iritatko mugetatik kanporatuak izan ziren lehen lanbideak, ez?
Uh-huh.
Lanbide horieko zaratatxuak zirenez, iritik kanpo joaten ziren. Eta, bueno, galderagileak ziren, errementariak, latori saltzaileak, aiztogileak, txinpartak, ez? Eta horrelako lanak. Orduan hortik ere, herri klaseak nola debekuien aurrean, zaratoien apropazioak burutzen zituen euren protesta soinudunak egiteko. Europan kokatzen zuten hau 17. mende inguruan. Orduan galdarak, sartaginak, lapikoak eta zintzarriak bezalako elementuak erabiltzen zituzten bailanda eremu zein hiri eremuko herritarrak bere protestak egiteko, ba iguale arau komunitarioak urratzen zituzten hoien kontra.
Mm-hmm.
Eta pizka bat zaribaria izena, erakusketari izena ematen dion hori, omen da zenzerrada.
Aha.
Eta frantzesez zaribari, nola dakor?
Ba, ez dakite, frantzes askorik ez dakite.
Baina, bueno, erakusketako komisarioek ere nik uste aldarrikatzen zutela pizka bat... Txaribaria, ez? Soinu txarra hau ere erabiltzea, erakusketari izan ematea, mm-hmm. emateko, ba, zagibagi izan beharrean, ez?
Mm-hmm.
Eta hori. Gero ere erakusketan landu izan zituzten, ba, zarataz, umilatzeko ohitura herrikoiak, horiek ere ikusgai zeuden, eta gero, hiriko azpiegitura tresna horiek, ohiko erabileren iraulketa ere ikusi ziteken, eta igual hauek bai kanpaiak eta horrelako sirenak, eta identitate eta lurraldearen eraikuntzan garrantzia dutela, bai estatzen zuten elementu hauen iraulketan, ba, gobernu ideia desberdinak nola sortzen hasi ziren.
Mm-hmm, mm-hmm. Gaur egun arte iritsi diren protesta formak ere badira.
Hori da, bai. Es? Bai, eta horregatik hori, erakusketa hau denboran ere oso luzea zen, eta beste adibidez, beste atal batean ikusiteke nola Argentinako korralitoa, eta bertan azitziren kazerola da horiek jasotzen zituzten erakusketan bertan,
uh-huh.
Eta bai, eta gero nola kazerolada hoiek ere indignados mugimendu ark erabili zituen eta zenzerradak ere zenzerraden sistema horretaz ere nola apropiatu ziren eta hola ze gero beste parteren batean ere inauteriak, neguko jaialdiak eta solstizio jaietan bari, soinuan nola erabili izan den erakusten zuten txaribaria erakusketa honetan. Oso interesgarria, oso handia, oso ni horitzen dut jan nintzela, eta oso handia zela, oso nekatuta maitzen zenuela, eta komisarioek ere esaten zutela, ez? Obeda egual, bitan etortza erakusketa honetara, batean agian ikusteko eta pizkat informazioa jasotzeko, ze elementu pilo bat ditugu hemen, arlo ezberdinetakoak, eta momentu historiko ezberdinetakoak, eta gero beste behin etorri, esaten zuten, etorri beste behin eta bakarrik soinua entzun.
Uh-huh.
Badelako erakusketaren beste geruza ezberdin bat, beste kronologia bat, beste realitate bat aurkezten duena, ez?
Uh-huh.
Baina hori, interneten begiratu nahi baduzue, hortze duzu informazio pilo bat, semen laburtzea egiten zitzaidan nahiko zaila.
Uh-huh.
Bai.
Uh-huh. Ba, Txaribaria proiektua, erakusketa erraldoi hori, hementxe, utziko dugu aipamena bada ere, gehiago kuskusatu nahi duenaren zatere, interneten ba, begiratu dezala, eta aurkituko du, hemen botatako laginaren informazio gehiago. Hauxe bigarrena, baina hirugarren bat ere, okerrezpanago hirugarrena eta azkena gaurkoan ekarri diguzuna, badakarzu, ez da?
Hori da, eta, bueno, Itziar Okariz artista euskalduna oso ezaguna da, eta berak badu proiektu bat ere, edo, bueno, lan prozesu luze bat, irrintziarekin. Uh-huh. Orduan, irrintzia bere lan ezberdinetan erabili du, modu askotan formalizatu bere artelan, artelan mota asko egiten du, bai performantzean ibiltzen da, soinuan ibiltzen da, irudian ibiltzen da, bideoan, ez? Eta, baina, bueno, justu lan hau ekarri dut, pizka bat, irrintziaren soinukerari egiten dion irakurketagatik, ez? Nahiko interesa garria egiten zitzaidan, berak esaten du, ez? Irrintzia badela euskalduntasunari oso lotuta dagoen soinu hori, baina bere esan nahi ez dagoela definituta. Orduan, deskontekstualizatzeko eta erresignifikatzeko oso baliagarria zela eta idei hori gustatzen zitzaiola pizka eta bia puntu bezala. Eta ba, pizka bat hori berak esaten zuen ez oiu mota tradizionala da Euskal Herrian eta bueno, pertsonen artean komunikatzeko premiatik sortu zela eta gaur egun ere bat nola talde ospakizunetan erabiltzen den. Mm-hmm. Baina baita ere beste irakurketa geruza bat egiten dion, errentzean hortasun zeinu bezala irakurtzen duen, gerrako garrasi giza, eta bueno, bera ere bere arte ikerketatik, ba oinua oinarrizko sistema semantiko bihurtzen dela hizkuntzaren mugetan, hori dio artistak, eta munduko beste leku batean bezala, basanaien kulturalen arabera, kultura bakoitzeko oiuak nola aldatzen direnez. Eta, bueno, lan honetan, irrintzaren lan honetan, berak errepikapenarekin asko jolasten du. Igual egitetu emanaldi luzeak irrintziak botatzen mine eta berriz, denbora tarte asko uzten du irrintzien artean, eta bera igual mikrofono batean aurrean botatzen du, grabatzen du, jolasten du soinuarekin, eta orduan irrintziak duen alderdi simbolikoa eta sujetuaren eraketaren artean mugitzen da bera irrintzia irakurri eta erabiltzeko moduan, ez? Uh-huh. Eta berak egiten dio erreferentzia Pablo Preciado hori, genero teorikoari, berak esaten duelako, ez? Identitatea ekoizteko teknikak gorputzezko jokoak direla eta repikatu egin behar direla naturaltzat jotzeko. Uh-huh. Orduan, Itziar Okarizek metodologia hori erabiliko du irrintziarekin jolasteko. Eta identitate eraiketak balantzeko edo birpentsatzeko edo jolasteko igual helburu finkori gabe, ez? Eta igual jarriko dugu adibidetxo bat.
Esango diegu entzulei orain irrintzi eta irrintzi artean zaratak entzungo zituztela, ez da, guk bideoa daukagu hemen aurrean eta zaratagoiek dira bera artista nola iristen den, eseritzen den, mikrofonoa heltzen duen eta hoiek direla entzuten ziren zaratak, ez? Agian bisualki guk bideoa ikusi gabe zaila delako zaratagoiek interpretatzea eta hori xe da, artista behin eta berriro, ez? Nola planoan sartzen den, eseritzen den kasko batzuekin, mikrofonoa hartzen duen, eta irrintzia bota ondoren, mikrofonoa utzi, alde egiten duen. Eta horrela, etengabe, errepikapenarekin, behin eta berriz, ezta?
Hori da, oso lan ziklikoa da. Errepikatu eta errepikatu, hori ze.
Uhum. Ba, hauxe Itziar Okaritzen lana, Irrintzi izeneko oker espaldin banago, hori da, Irrintzi izenekoa. Hau eixek hiru ekartako hiru artista, baina beti bezala bukatu aurretik liburu eta besti bat ere ekarri hoi dizkiguzu, gaiarekin lotuta hoxue, eta horixe begiratuko dugu ez. Eta orain bai, bueno, gaur dakarzun liburuaren inguruan galdetu nahi dizugu, xue?
Ba, liburu hau, Brandon Label artista, idazle eta teorikoarena da, Berlineko aldizkari baten editorea da baita ere, eta soinuaren zeina hotxaren kulturaren inguruan ikertu eta idazten du, ez? Orduan, liburu honek soinua eta hotxa lantzen du, euren agentzaren perspektibatik, ez? Hau da, ba, elementu ez gizatear honek, soinuak, sare sozialean eragiteko duen gaitasunaren ikuspuntu horretatik. Orduan berak, ba, honetan krisi sozial eta politikoei heldu nahi die, pentsamendu soinu dunaren eta irudimenaren bitartez, ez? Eta orduan liburuan zehar, autoreak lau irresistentzia iruditan bezala banatzen du soinuaren funtzioa, batetik ikusezina, entzuna, ibiltaria eta azkenik ahula.
Mm-hmm.
Orduan, bueno, liburuan dituzue aztergai lau azpitalde hauek, eta pizka bat ere liburua barne biltzen duen mezuak edo gaiak, soinuak elkarrekiko tasuna eta disidentzia sustatzeko ematen duen aukera da, ez? Berak soinuaren paper hori defendatzen du, eta dauden soinu kulturak eta gatazkei aurre egiteko soinua eta erantzuteko moduak aztertzen dituela.
Mm-hmm. Liburuaren izena esaterik baduzu?
Ah, bai, ez dut esan. Bai, bueno, ingelesez, Sonic Agency, Sound and Emerging Force of Resistance, uh-huh. Eta arderaz, Agencia Sonica, el sonido y las formas incipientes de resistencia. Beste, frantzesez ere nik uste egongo dela.
Uh-huh.
Eta erderara itzuli duena, Janek Unibertsitateko editoriala da, ez dut horitzen izena, baina uh-huh. Janek Unibertsitateko editoriala, UJA.
Uh-huh. Ba, hortxe liburu gomendioa, gaurkoan dakarzun gaiarekin lotuta, Sonic Agency, Sound and Emergent Forms of Resistance izenekoa, bai gaztelaniaz eta bai frantsesez behintzat ematen duenez, itzulita badagoena. Ba, liburua ostean, azken galdera eta agurtu aurretik, honekin agurtuko garelako beti bezala usue, abesti bat ekarri diguzu, ez da? Gaurkoan izan ditugu, baliabide sonoroak, ez? Proiektu sonoroak ekarri dizkiguzulako, baina abesti batekin amaituko dugu, ezta?
Bai, abesti batekin amaitu dugu, eta pizkata horreratzea, ez dut uste hurrengoan egingo dudanik hau, baina noiz baita egin nahiko nukela saio bat, artea eta irratiaren inguruan, zebadude proposamen pilo bat, museo askotan irrati proiektuak daude, eta modu oso ezberdinetan eramaten dira horrera, oso experimentaletan,
uh-huh.
Igual noiz bait,
guk beso zabali jasotzen ditugu horrelako proposamenak eta irratiari lotutako horrelako gauza kuriosoak oraindik eta gehiago artea eta irrati gintza elkartzea, bueno, interesgarria de entrada esaten den bezala badelako, ez da? Bueno, usue jakin dezazula apuntatuta utzi dugula ia, hau etxeko lan bezala eta eskatuko dizugula momenturen batean ekar dezazun honen inguruko kolaborazio bat zuzenean esateak dituen gauzak dira hauek eta grabatuta geratzen dela. Baina horixe, urrengo baterako utziko dugu hori, gaurkoan amaitu aurretik ze kantu entzungo dugu?
Ba, entzungo dugu Garazi Navas, bera bueno, akordeoilaria da, musika esperimentala nabila, eta, bueno, azken boladan goitik, hemendik eta handik ikus daiteke, ni Gasteizen ikusteko aukera izan nuen, bueno, hemen egon zelako Gasteizen baratzan, baratza aretoan, eta bueno, bere abestietako batekin utziko zaituzte, bueno, konkretuki, eta Bakaleran egin zuen hau.
Ba, Uxue,
Uxue,
kantu honekin agurtuko zaitugu eta agurtuko ditugu entzuleak ere, lehori pasatuko diogulako berriro ere hitza, plazerra izan da, hilabetero bezala arte kontuak zure eskotik ezagutzea, ondo joan da dila guztia eta datorren hilabetera arte.
Berdin, musu bat. Agur.